aktuelnosti. Dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti. U današnjoj emisiji poslušajte. O slučaju dobrovoljačka i obustavi istrage za aktuelnosti govori bivši pukovnik JNA Ratko Katalina, sudionik događaja. MUP Srpske uložit će u zakonskom roku prigovor na odluku o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka, rečeno na sastanku premijera Džombića i predsjednika Borsa Pantelije Ćurguza. Saznaćete i kakva je uloga medija u promociji privrede. Tonska realizacija Ognjen Jotanović, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite s nama. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Say, oh pretty baby, don't bring Nakon skandalozne odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istragu u slučaju Dobrovoljička i iz Republike Srpske inicijativa da se ukinu sud i tužilaštvo BiH, SNSD i SDS saglasni u ocjeni da je odavno već dokazano da su ove dvije institucije političke. Dvostruki standardi tužilaštva i suda BiH očigledni su, jer se u slučaju Dobrovoljačka ne traži komandna odgovornost, dok se u suđenjima pripadnicima i oficirima Vojske Republike Srpske potencira. Tokom napada u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 1992. godine ubijena su 42, a ranjena 73 pripadnika JNA, dok je 215 vojnika zarobljeno. Postupajućem tužiocu Novozelanđaninu Džudu Romanu, koji 8. februara napušta Sarajevo, ovo nije bilo dovoljno, te je naredio obustavu istrage. Sudionik povlačenja kolone JNA bio je i bivši pukovnik JNA Ratko Katalina. Sa pukovnikom Katalinom razgovarao Radovan Marčeta.
Povodom slučaja Dobrovoljačka sa nama je danas i Ratko Katalina, pukovnik Jugoslovenske narodne armije, tada i jedan od učesnika u Dobrovoljačkoj, čovjek koji je ranjen, koji je prošao jednu golgotu u toj ulici u tom vremenu. Pukovnička Katalina, uz dobrodošlicu što evo učestvujete u programu Radija Republike Srpske. Još jednom, vjerovatno vam nije prijatno, ali kada nakon 20 godina unazad bacite, što kažu, pogled u sjećanjima, šta je ovako glavna impresija danas nakon 20 godina?
Pa ništa, ja se tih događaja sjećam maltene kao da je juče bilo, i to su stvari koje se inače ne zaboravljaju. A impresija je to što se još nije preduzelo ništa, što se nisu krivci doveli na suđenje i što to nije procesuirano. To je malo čudno, ali poslije toliko vremena da pravde i dalje nema za one koji su stradali nedužno i tako dalje.
Kako ste vi onda doživjeli ovu odluku, najnoviju odluku tužilaštva o obustavljanju istrage?
Pa upravo tako, vrlo čudno da neko vjerovatno stoji iza toga, neko ne dozvoljava da se to procesuira, što znači da nema pravde, da je ona jednostrana, da ne znam šta da vam kažem tu, to sad trebaju nadležni organi, državni organi da preduzimaju ono što se s pravne strane može. Ovako mi možemo samo da pretpostavljamo kako može da se dalje to razvija.
Jel vi očekujete da će naši organi ipak i dalje preduzimati?
Pa organi će vjerovatno preduzimati, oni do sad preduzimaju, međutim mi nismo u nekoj moći velikoj da to, najbolje bi bilo da bi to preduzimala strana koja je kriva, razumete. I onda bi to bila neka satisfakcija, bilo bi neko zadovoljenje pravde i u cilju pomirenja, u cilju svega toga, međutim oni dalje briljiraju, da kažem, i dalje uživaju u tom mučenju žrtve. Znači da pravdu da neće zadovoljiti, nego i dalje proglašavaju da je to, da smo mi zakonite mete bili za...
Evo, vi ste i pukovnik Jugoslovenske narodne armije, školovan oficir, prošli ste sve, što kažu, faze i teorije i prakse do tog čina i do tog položaja tada. Imali igdje, da kažem, evo u istoriji, ono što je vama poznato, da se tako jedan eklatantan primjer gdje su ljudi poubijani, da se na ovaj način izvrdava, da se pokušava svim, dakle, sredstvima zamjena teza, praktično kao da ste vi tu bili agresori u toj koloni. Šta je bilo, ikakva element svojničkog tačke, svojničke tačke, da li je bilo ikakvih elemenata od kojih bi se mogla graditi takva jedna teorija i jedan takav pristup?
Znate šta, zašto su oni napali? Oni su napali vojsku koja nije ispalila metka do tada na njih. Odnosno, nije ni tada. Ni...
I koja je bila u povlačenju.
Koja je bila u povlačenju uz dogovor, uz garancije, razumete. Sad postavlja se jedna dilema, kaže zakonite mete, pa nisu oni nas našli u rovu i na liniji sudara, tamo u odbrani, recimo. Da su oni bili u rovu negde, čekali ih na liniji. Pa da su oni otvorili vatru na njih i tako dalje. To je normalno da ne bi ni bilo potražnje ovakve i stajalno. ali mi smo uz sve državne garancije, razumete, uz garanciju, ja sam bio tamo kad je pala odluka, da je Izetbegović moli Ganića i kaže, molim te, mi, kolona se večeras povlači, ja idem sa tom kolonom, sa Kukanjcom, nemoj slučajno da dlaka pane sa glave, da nekome se desi nešto, odnosno nemoj da slučajno napadali kolonu i tako dalje.
To je izriči to bilo.
Ganić to obećava da neće doći do toga, da nema nikakvih problema i tako dalje. Međutim, pre početka kolone, pre nego smo krenuli, ja sam došao do egzaktnih podataka da će kolona biti napadnuta. I to do putem elektronskih sredstava, oni su izdali naređenje da se kolona napadne. Kolonu napasti, ne dozvoliti da se bilo šta preseli u Lukavicu i tako dalje. Privesti, razoružati. Sve te to vojničko naređenje vrlo kratko dali. I to dali Bosna 1, Bosna 2 i tako redom do Bosna 15. Da li je njih 15 jedinica bilo, to ne znam. I oni su prijemom odgovorili. Bosna 1 razumeo, Bosna 2 razumeo i tako dalje. Znači da je izdato naređenje da je to planski napad bio. A Ganić, znači, obećava da do napada neće doći, a tu su međunarodne snage, tu je bio McKenzie u toj kancelariji, tu je Kukanjac, tu je Izetbegović bio i tako dalje. Tako da su sve te garancije date. I, znači, vojska je na prevaru krenula i oni su kolonu presreli, napali, razoružali tako kako su naredili. Tako kako su naredili.
Jeste vi bili šokirani tada kad se vratite sjećanjem?
Ja nisam bio šokiran napadom samim, onda sam bio šokiran da ću tako proći, da ću biti ranjen, da mi u leđa pucaju i to. Jer ja sam već bio obavešten da će, i nisam mogao ubediti Kukanjca da će napad uslediti, bez obzira na to. Međutim, on je poverovao Ganiću, poverovao tim međunarodnim snagama i ipak je to bila tako neka, još je to bilo poverenje nekako međusobno, nije se rasplamsao rat bio i tako dalje. Međutim, njima je trebalo takva neka provokacija, odnosno kolonu su dobili, a već su bili okrvarili ruke prethodnih dana, gdje su ubili tamo dvojicu vojnika u kafiću, gdje su onaj vod koji je išao da pomogne izvlačenju doma armije,
da
obezbedi dom armije, jest. I oni su pobili te ljude tamo kao glinene golubove koji su pojavili na ulici, razumiješ, prema domu armije. I sad trebalo je logički zaključiti da i kolona kad izađe na cestu da će biti meta napada. Međutim, oni su povjerovali i tako se desilo to.
Ko je po vašem osjećaju i mišljenju najodgovorniji? Po komandnoj, da kažem, liniji? Evo.
Po komandnoj je predsjedništvo, odnosno u predsjedništvu je bio Ganić glavni. A i ovo je bio realizator dole. Prema tome,
tu nema dileme.
Tu nema nikakve dileme tu. I to je ovo i priznao poslije. Na svom predsjedništvu je jednom prilikom rekao da je bio aktivni učesnik kad mu je trebalo tamo za neke poene u interne. Da je bio aktivni učesnik u Dobrovoljačkoj i da mu to treba imati u vidu u njegovom napredovanju i tako dalje.
Sulejman Tihić, lider SDA i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, su poslije ove odluke i reakcija kazali da neko ipak treba odgovarati za Dobrovoljačku. Pri tome, naravno, nisu kazali da komandna odgovornost treba da se na njoj istraje. Kako vi doživljavate te njihove izjave?
A oni to anuliraju, oni su dosta konfuzno dali tu izjavu. Znate, na jednom mjestu oslobađaju sve ove koji su bili ranije navedeni u toj istrazi, u optužnici. Međutim, oni proglašavaju da se to povlači, da se prekida sa optužbom i da su oni predstavljali zakonite mete tada u toj situaciji da je rat objavljen maltene između i da su oni predstavljali zakonite mete. Ja sad postavljam pitanje kakva je zakonita meta kolona koja ide po dogovoru uz sve garancije tog predsjedništva i međunarodnih snaga. I međunarodne snage su sa nama krenule u koloni. Međutim, izgubiše se kako je kolona se formirala, jednostavno ih nestao. Oni se skrenuše negdje, nema ih, očistili kolonu. Tako da je to sve izgledalo da je to sve dogovoreno, sve montirano sa njihove strane. I drugo, niko maltene nije stradao zato što se nije hteo predati ili što je otvorio vatru. Nego svi koji su stradali, koji su poginuli, oni su u fazi izlaska iz vozila ili kad su ležali. Mene su pucali u leđa kad sam ležao na zemlji, znači da sam bio bezopasan, nisam pre toga metka ispalio, nisam nikakav otpor pružio. Prema tome, to treba pogledati te ratne konvencije, šta je sa njima, razumijete? Ako smo mi bili zakonita meta. Ali ja nisam meta kad sam se predao i kad sam razoružan. Prema tome, oni su pucali meni u leđa, a mom pomoćniku tamo, pukovniku Bošku Mihajloviću, su pucali u glavu i on je ostao na licu mesta mrtav. Ja sam, eto, igrom slučaja preživeo.
Vjerujete li da je možda pravda onu, da je pravda spora, da je dostižna i u ovom slučaju?
Pa ja ne znam više kako tu pravdu tražiti. Više nema nikakve tajne kako je bilo i šta je bilo. A ja garantujem da oni znaju isto kao i mi šta je bilo, kako je bilo. Jer ja dok sam bio u bolnici tamo, kad sam bio ranjen, ono, odmah treći dan je došao jedan iz predsjedništva. Tada Alija ih pozvao i dečko se predstavio, da je Alija ga direktno poslao u bolnicu da vidi, da porazgovara u vezi sa ranjavanjem, koliko je ljudi ovdje ranjeni i tako dalje. Dali su mene, iako sam bio najteže ranjen, ja sam razgovarao sa njim. I on je tada prikupio sve informacije, ja sam objasnio šta su meni radili, kako su, kao vama sada kažem. Jeste, izašao sam iz vozila, izvršio sam njihovo naređenje da legnem, ja sam legao, nisam imao oružje sa sobom, nisam ništa, sve sam to odložio ranije i pucao mi je u leđa, rekao, došao je čovjek i u leđa, udario me kundakom, a zatim pucao u leđa. I onda on kaže, pa dobro, vjerovatno su pogrešili i to nisu smeli tako, i tako da je taj razgovor išao. I vrlo je bilo nezgodno jer je tamo bio Juka koji je obezbeđivao na bolnicu, Prazina. I oni njegovi kad su navalili tamo dolaziti u bolnicu da vide nas, oficire tamo, ali mi smo bili svi u pidžamama i to, ne, tako da nije mogao da prepoznaje činove i ostalo. Ali tako je izgledao krvoločno, razumiješ, onaj jedan teritorijalac koji je ulazio, psuje, vulgaran, razumiješ, kaže, nećete se vi izvući odavde, ja ću i Aliju ako treba, kaže, da smaknem. Vi nećete izaći, neće vas Alija razmenjivati, kaže, i šta jedno. Tako da sam ja posle imao probleme oko toga da mogu nas u bolnici. I onda sam rekao ovom dečku, kad je on razgovarao sa mnom, rekao, pošalje, jer nije se znalo za nas, znate, da izađemo iz anonimnosti. Rekao, pošaljite nam novinare neke, nekoga da rekao, razgovaramo malo i da i njima kažemo nešto.
Da iznesete svjedočenje svoje.
I on je bio mlad, vjerovatno još nije se ni konsultovao sa nikim i stvarno je poslao CNN-a. I oni dođoše ujutru rano, jedna Beograđanka je bila sa njima koja je provodila to. I oni se predstaviše da su novinari CNN-a i zoomiraju po prostoriji lepo i slikaše i mene, slikaše druge. I već mi je laknulo tada, rekao, sad je to otišlo u svijet, razumete. Tako su me posle prepoznali neki, ja sam bio proglašen kao mrtvim, nije se znalo za mene gdje sam, a bolen sam i još za druge, isto se nije znalo. I sa Lapuru su bili isto ožalili, prežalili, isto javili da je mrtav i to, kao i ja. I onda su mene prepoznali koji su gledali televiziju i jeste, evo ga, kaže, Katalina živ, kaže, znaš. I onda je došlo do razmene to tim mukama posle i to je trebalo proživjeti sve, jedva smo se izvukli. Trebalo je kroz selo Sarajevo proći, razumiješ, pored ovih Jukinjih.
Šta znači to i prepravljanje, odnosno ublažavanje, minimiziranje brojke i stradalih i onih koji su pobijeni tamo i onih koji su ranjeni?
Pa ne znam šta im to znači, mislim, to istina se ne može zaobići. Ja kažem, u preistoriji ljudskoj, ne znam iz kog vremena polazi u cara Trajana kozije uši, razumijete? Kad on nije mogao da sakrije ono što, pa ne mogu ni oni da sakriju sada.
Pogotovo u današnje vrijeme.
A u današnje vrijeme ne može se istina sakriti, razumijete. Što oni minimiziraju, to je njihov problem. Možda oni smatraju da možda u koloni nije onaj adekvatan, u samoj koloni. Međutim, šta je bilo ono drugoga, ako su oni 13 ljudi pobili tada i prethodno, to je sve bilo u sklopu sa tom dobrovoljačkom. Jer ovi koji su išli iz bolnice da obezbede dom armije tamo, da evakuišu, da zaštite te ljudi, jer su napali tamo ono obezbeđenje doma armije, što je bilo par ljudi tamo, bilo svega. I onda je Kukanjac poslao ove iz svog zaštitnog voda. Jedan zaštitni vod poslao tamo koji je stradao. Kao glinjeni golubovi se našli na ulici, razumeš, i ovih sa spratova gađaju gore kako žele. Da. Tad je i poginuo Labudović, tad su poginuli najspremniji naši borci koji su se zatekli tu, razumete.
I to nisu, da podsjetimo, mada javnosti to poznato, bili samo Srbi, je li tako?
Ma kakvi samo Srbi, to mi smo bili, jer nama je bio stav tada, mi smo još bili Jugoslovenska narodna armija. I meni su stalo ove stavove davali i direktive, zadržite jugoslovenski karakter vojske. I stvarno su zadržali. Ovaj Enes Staso je sa mnom ranjen tamo u koloni isto. I to su ga sa zadovoljstvom ranili, kao ti si izdajnik. A znali su da se preziva Enes isto jedno.
Na kraju, da li dijelite mišljenje mnogih koji smatraju da se bježi od prave istine i zbog toga što bi ona, ako bi se i pravno dakle potvrdila i verifikovala, da bi odredila karakter rata u Bosni i Hercegovini i da bi on bio drukčiji u odnosu na ono kako bošnjačka strana da. Već godinama želi da bude.
A jeste, to je osnovna poenta u tome, razumijete. Jer to da menja karakter rata, odnosno karakter snaga koje su započele rat i to oni pripisuju nama rat, jer oni su pritiskani sa zapada da počnu sa ratom, razumijete. Ja sam otkrio njima na vreme, preko službe, moje službe, otkrili smo koji dan oni proglašavaju INA za neprijateljem i od kada i oni od sutra kao stupaju u oružane akcije protiv INA da istaraju iz, po istom scenariju kao što je bilo u Sloveniji, kao što je bilo u Hrvatskoj. I oni su sad taj scenarij već isproban, dobro uspeo, jer mi smo stvarno bili stalno u odbrani, stalno se braniti, razumeš, od Slovenije pa dole se brani. Armija je ta koja je štitila jednu i drugu stranu na neki način tapom. Zona bila da održava tu ravnotežu što bi, jer to bi bilo do masovnog pokolja došlo da nije bilo armije u to vrijeme i da nije smirivala strasti i sa jedne i sa druge strane, razumete.
Na kraju, viđate li se još danas sa ljudima, razmijenite li mišljenje koji su stradali na neki način u toj koloniji u kojoj ste bili u Dobrovoljačkoj?
Znate kako savremeni život, svaki ima svoje, to smo svi raštrkani, raseljeni, a vrlo rado se...
A i svi očekuju pravdu.
Pa svi očekuju pravdu. Ja viđam se, mi imamo čak i druženja iz Slovenije koji smo došli iz Maribora. Svake godine se nalazimo u Beogradu tamo i menjamo ta mišljenja i tako dalje. Ima ih još naših starešina koji su još uvijek na funkcijama u vojsci. Tako da jesmo, ali šta da radimo kad je takav život.
Pukovniče Katalina, hvala vam na ovom svjedočenju i što ste pristali da učestvujete u programu Radija Republike Srpske.
Pozdravljam, hvala.
Republika Srpska neće odustati od slučaja Dobrovoljačka i iskoristit će sve zakonske mogućnosti kako bi se slučaj okončao i počinioci ovog zločina procesuirali. Poručeno je nakon sastanka premijera Aleksandra Džombića sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Pantelijom Ćurguzom. Džombić je potvrdio da je MUP-u izdat nalog da u zakonskom roku podnese prigovor na odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavi istrage u ovom slučaju. Pripremila Branka Veleušić.
Vlada Srpske odlučna je da iskoristi sve zakonske mogućnosti kako bi istraga u slučaju Dobrovoljačka bila nastavljena i odgovorna lica kažnjena za ratne zločine. Kategoričan je Džombić koji je potvrdio da je u MUP Srpske stigla naredba tužilaštva BiH o obustavi istrage u ovom slučaju.
Ova odluka o obustavljanju ili naredba, bolje reći, je veoma teška za odnose u Bosni i Hercegovini, veoma teška za pravdu u Bosni i Hercegovini. Ona je sramna, ponižavajuća za porodice poginulih vojnika, ali sve one koje poštuju princip da svako djelo ne smije ostati nekažnjeno. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sa ovom naredbom i ovom odlukom dokazalo da nema kredibilitet da se bavi ovim slučajem i da na ovakav način, kao i ostale zajedničke institucije, ako rade ovako, da u stvari urušavaju kredibilitet zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, da ograničavaju perspektive Bosne i Hercegovine kao države. Što se tiče vlade Republike Srpske, Republike Srpske ovaj slučaj nije zatvoren. Mi nećemo napustiti ovaj slučaj, koristit ćemo sve mehanizme kako bi dokazali i kako bi krivce izveli pred pravdu i kaznili krivce za ono što se desilo u Dobrovoljačkoj ulici. Kao legalisti izanalizirali smo slučaj i djelovat ćemo u nekoliko pravaca. Kao prvo, u skladu sa zakonom, moguće je podnijeti prigovor na naredbu. Prigovor mogu podnijeti oštećene strane, to su porodice poginulih vojnika i podnosilac izvještaja. Podnosilac izvještaja je Ministarstvo unutrašnjih poslova, i mi smo upravo dok je ovaj razgovor, dok je ovaj sastanak tekao, dobili naredbu, tek sada dobili naredbu, imamo određeni rok da podnesemo prigovor. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dobilo nalog da koncipira prigovor, profesionalno koncipira prigovor i u ostavljenom zakonskom roku dostavi u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nećemo špekulisati šta znači ukoliko bi ovaj prigovor bio odbačen, ali u svakom slučaju ćemo istrajati i na angažovanju našeg pravosudnog sistema Republike Srpske, na angažovanju po svim slučajima ratnih zločina, ali i po ovom, ako bude trebalo i po ovom, sa ovim dokazima ili dodatnim dokazima koji sasvim sigurno u izvještaju koje je podnio Ministarstvo unutrašnjih poslova ima na pretek. Iz naredbe ćemo vidjeti da li je tužilaštvo u procesu uzelo u obzir sve činjenice i sve dokaze koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo, tako da ako treba i u novom postupku preko institucija Republike Srpske ćemo istrajati na ovom slučaju. Također ćemo kroz strukturalni dijalog pokušati argumentovano da eliminišemo nepravilnosti koje se nalaze u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine i jedan od razloga je upravo ovo što se i desilo u slučaju Dobrovoljačka, zbog čega smo tražili i dobili poziciju da u jednom strukturalnom dijalogu pokušamo da ispravimo sve nepravilnosti unutar pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Naravno, koristit ćemo sve mehanizme i ostale inicijative koje nam stoje na raspolaganju kako bi ovaj slučaj riješili i sve ostale slučajeve i kako bi krivice izveli pred lice pravde i kako bi oni bili kažnjeni. Što se tiče prigovora, dovoljno je da jedna strana podnese prigovor i da uđe se u proceduru odlučivanje. Mi ćemo sigurno donijeti, angažovat ćemo sredstva koja su potrebna da se donese taj prigovor, tako da nije neophodno da porodice poginulih vojnika to urade, da bi se eventualno revidirala, odnosno razmatrala ta naredba. Za sada nemamo kontakt sa njima, možda će neko i od njih podnijeti prigovor.
Predsjednik Borsa Pantelija Ćurgoz naglasio je da je u narednom periodu neophodan sinhronizovani timski rad Republike Srpske kako bi se procesuirali ratni zločini počinjeni nad Srbima. On nije želio da kaže ime kandidata za savjet ministara BiH za koji Bors ima pouzdana saznanja o ratnoj prošlosti, poručujući da još nije vrijeme za to.
Ovo je za nas samo još jedna u nizu pokušaja, dakle, ponižavanja i ruganja žrtvama srpskog naroda. Ali kad govorimo o Dobrovoljačkom, ne možemo pričati samo o žrtvama srpskog naroda, da nas se podsjetimo da je tamo bilo i Mađara, da je tamo bilo muslimana vojnika, da je tamo bilo i Srba i Hrvata vojnika. I nije reakcija, dakle, samo, da kažem, usko usmjerena na žrtve srpskog naroda ovaj put, već na ukupan odnos pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, koje svo vrijeme jesu u funkciji pravdanja tog projekta o kome ja stalno pričam, već sam dosadio sam sebi, po kome smo mi agresori, dakle Srbi su agresori na Bosnu i Hercegovinu, a svi drugi se branu. I zato mi imamo takav odnos i takvo postupanje pojedinaca u ovim institucijama. Ukazujemo duže vremena na nedopustiv, dakle, pristup. Sasvim sam siguran kad ovo pominjem i pričam u jednu činjenicu koja, evo, nakon ovakve odluke sasvim sigurno još jednom, dakle, isplivava na površinu, da dio, dakle, ljudi u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine uistinu se bavi organizovanim kriminalom, radeći na ovakav način i postupujući na ovakav način, zato što imamo, jel tako, inspektore koji iznuđuju iskaze, onda imamo tužioce koji podižu optužnicu na osnovu tako iznuđenih iskaza, i na kraju imamo sudsko vijeće sa istim predsjedavajućim koji izriče drakonske kazne. I uglavnom, dakle, predstavnicima ili pripadnicima oružanih snaga Republike Srpske i ljudima iz političkog života. Zato mi smatramo da je potrebno da zajednički djelujemo u ovoj problematici. Insistiramo, dakle, da se osmisli strategija. Kad kažem strategija, onda prije svega mislim da osmislimo način kako spriječiti da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine tako funkcioniše u narednom periodu, odnosno da se odmah zaustavi takvo djelovanje i da se pravosudne institucije Republike Srpske, koje su, uvjeren sam, u to osposobljene da mogu da se bave ovom problematikom, uključuju sistem i da, kao što, ne znam, okružno ovaj kantonalno tužilaštvo i sud u Bihaću može da podiže optužnice i presuđuje pripadnicima oružanih snaga Republike Srpske, zašto onda regionalno tužilaštvo i sud regionalni u Banja Luci ne može da sudi, dakle, zločincima na srpskim narodom? U čemu je razlika? Da li to, dakle, sud i tužilaštvo kantonalno u Bihaću ili nekom drugom kantonu ima, dakle, spregu i sa dejstvom sa sudom tužilaštvo Bosne i Hercegovine u smislu davanja saglasnosti, a naše regionalne tužilaštva i sudove nemaju i to je dakle jedan od potreba koju treba da sagledamo i da na osnovu toga izvučemo pouke i da u strategiju bude uključeno dakle to pitanje. Mislim dakle da treba podržati, ali treba da imamo timski i frontalni, da kažem, frontalno djelovanje i suprotstavljanje takvom jednom daljem radu i podržati inicijativu da se donese zakon o stavljanju van snage postojećeg zakona, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i da se odmah pokrene procedura donošenja novog zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ja uistinu pripadam onoj grupi ljudi koji misli da treba da postoje te institucije i da se procesuiraju svi oni koji su učinili zločine. Ali na jedan zakon o zasnovan način, bilo jedno dobronamjerno upozorenje čovjeku koji je dobio mandat da sastavi savjet ministra da dodatno, dakle, izvrši dodatne konsultacije i provjere svih kandidata. Ako ne bude, dakle, ne bude bilo pozitivna reakcija, onda ćemo mi to na odgovarajući način, a opet usaglašeno odreagovati. Zato sam malo prije napomenuo, u nekoliko navrata sam pomenuo taj timski rad. Dakle, potrebno je da u ovako krupnom problemu imamo timski rad, da budemo maksimalno i oprezni i ozbiljni. Ovo je po meni pomalo i pokušaj provociranja naše reakcije zarad postizanja nekih drugih ciljeva, jel? Zato ja mislim da mi ne treba da to emocijama radimo, već moramo raditi planski, studiozno, profesionalno i ovu situaciju, dakle, pametno eksploatisati za otvaranje još nekih pitanja koje su ostavljene po strani. Prije svega mislim na Srebrenicu zbog mnogo zloupotreba i još nekih destinacija kao što je, recimo, slučaj Jošanice, jel? Koji stoji kod naših pravosudnih institucija, dakle, okružnog tužilaštva u Trebinju. Zato mislim, dakle, da nije još trenutak da saopštavam ime i prezime, ali sasvim sigurno ćemo na vrijeme vas obavijestiti i našu javnost sa tim saznanjima koje mi imamo i naravno ljudi koji se bave profesionalno tim poslom.
Osim prigovora na obustavljanje istrage o zločinu iz 92. godine u Dobrovoljačkoj, predstavnici Srpske čiju nastavku strukturalnog dijaloga, ali i kroz inicijativu za izmjenu zakona o sudu i tužilaštvu BiH, insistirati na otklanjanju nelegalnosti u radu BiH pravosudnih institucija koje opterećuju ukupne odnose u BiH, poručeno iz Banja Luke. Somehow, I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Think he's coming back, coming back.
slušate aktuelnosti u nastavku privredne teme. U izgradnji 3 hidroelektrane i jedne mini hidroelektrane u Republici Srpskoj učestvovaće i kompanija Kaldera iz Laktaša, koja je od vlade Srpske dobila koncesiju. Riječ je o elektranama na rijekama Bistrica u opštini Foča i Janjina u opštini Čajniče, izjavila je ministar za prostorno uređenje i građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, koja je danas posjetila ovu kompaniju. Informiše Aleksandar Javorac.
Golićeva je istakla da je kompanija Kaldera treća kompanija u svijetu koja ima licencu Siemensa i sve radi prema tehnologiji Siemensa i standardima koje zahtjeva Evropska unija.
Imaju standard 14.000, ISO standard 14.000, to je certifikat kojim im se daje značaj na zaštiti životne sredine, znači kompanija koja strogo vodi, znači o zdravlju zaposlenih radnika i svakako zaštiti životne sredine i izvan prostora ove hale. Mnogo su učinili, mnogo su uradili, imaju namjere znači da proširuju svoje kapacitete. Dalje, ova kompanija znači ima određene aktivnosti i saradnju sa našim resornim ministarstvom, jer od našeg resornog ministarstva ima licence znači za izradu tehničke dokumentacije, to su u pitanju znači svi elektroradovi. Dalje, kompanija Kaldera je dobila koncesiju vlade Republike Srpske i izgradila, u stvari gradit će tri hidroelektrane znači na rijeci Bistrici i u fazi je dobijanja dozvole za četvrtu jednu mini hidroelektranu na rijeci Janjini u opštini Čajniče. Svakako željela bih da naglasim znači da sva oprema koja će se koristiti u izgradnji znači ovih hidroelektrana znači biće domaća oprema i svakako svi oni budući investitori koji budu ulagali u Republiku Srpsku, koji budu se bavili znači izgradnjom hidroelektrana, znači imaju jednu sigurnu kompaniju i da njihove proizvode znači u toj izgradnji mogu da koriste. Želim da naglasim i ovo, znači da ove mini hidroelektrane, to su faktički obnovljivi izvori energije koje propagira cijela Evropska unija, a kompanija Kaldera, možda da kažem, znači poštuje te sve zakone i isključivo radi po svim standardima koje Evropska unija od njih zahtjeva. Ja samo želim uspjeh menadžmentu ove kompanije, želim da nastave, da šire svoje kapacitete, jer mi kao resorno ministarstvo koji dijelom je znači, uključeno u saradnju znači, sa ovom kompanijom, treba da podržavamo sve ove kompanije i druge slične kompanije koje će zapošljavati veliki broj radnika kao što je kompanija Kaldera.
Vlasnik Kaldere Milenko Čičić rekao je da kompanija prati savremene tehnologije, zapošljava domaće radnike i ispunjava sve obaveze prema zaposlenima, ali i društvu.
Proizvodni dio Kaldere je jedna moderna i savremena fabrika koja koristi sve blagodati svjetske tehnologije i mi smo prvi sa ovih prostora koji su shvatili to da bez velikih korporacija kao što je Siemens ne možemo ići naprijed. Jer to su velike kompanije koje daju ogromna sredstva za razvoj, što mi u stvari ne možemo da ni materijalno ni kadrovski da pratimo.
U današnjim uslovima nije se lako baviti proizvodnjom, pa je podrška nadležnih institucija od posebne važnosti, ističe izvršni direktor kompanije Kaldera Drago Stanivuković.
Bavimo se proizvodnjom srednjeg napona. Sa kompanijom Siemens znači, radimo i niski napon. Jako puno smo radili poslova u oblasti telekomunikacija. Također sa kompanijom Siemens znači, imamo još i dalje saradnju sa kompanijom ABB, koja je jedna od tri svjetske kompanije prisutnih u Europi. I od njih imamo jako punu podršku.
Kompanija Kaldera osnovana je 1991. godine. Danas se zapošljava 230 radnika, od kojih su 32 sa višom i visokom stručnom spremom.
At night in the shade. It's after midnight. Are you feeling alright? Oh yeah. Turn on the light, babe. Are you someone else tonight? Neighbor to neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Sing it. Flesh, flesh for fantasy. We cry. Hey. Flesh, flesh for fantasy.
Saradnja medija i privrednih subjekata nije na zadovoljavajućem nivou, smatraju u Privrednoj komori Republike Srpske. U medijima je evidentna mala zastupljenost privrednih tema i tema iz ekonomije, a to bi se jedino moglo promijeniti kada bi područne privredne komore odredile osobu koja bi bila zadužena za odnose s javnošću, a novinari bi lakše dolazili do neophodnih informacija. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Da su mediji veoma značajni za razvoj privrede i proboj kompanija na tržište, najbolje znaju kompanije MTEL. U ovoj kompaniji imaju specijalizovanu službu za odnose s javnošću, što uveliko olakšava komunikaciju s medijima. Veliki problem imaju manje firme jer nemaju dovoljno razvijenu saradnju s novinarima, rekla je portparol ove kompanije Aida Halilović.
Konstatovano je i da se u javnosti pojavljuje mnogo više negativnih primjera nego onih pozitivnih, možda što je medijima i interesantnije da se bave negativnim stvarima nego pozitivnim, ali mislim da bi privredni subjekti trebalo da budu ti koji će forsirati upravo pozitivne primjere i na taj način uticati na sveopšti pozitivan trend u privredi. Mislim da se svakako može dogovoriti i u manjim kolektivima da se odredi bar jedna osoba koja će biti zadužena za odnose sa medijima i recimo da se planira na godišnjem nivou ili na polugodišnjem nivou šta će biti od najznačajnijih događaja u narednih 6 mjeseci, da se o tome možda unaprijed obavijeste mediji i da se tako na neki način rezerviše prostor koji će se unaprijed dobiti za neke pozitivne stvari.
Mediji žele senzaciju kako bi imali veću gledanost ili tiraž. Prednost daju negativnim temama, a pozitivne ostavljaju po strani. To bi se trebalo promijeniti jer pokazuju negativnu stranu privrede i stvaraju negativan imidž u javnosti, smatra portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
Mi pokušavamo da na ovaj način i ukažemo na značaj i promovisanje pozitivnih primjera iz privrede. Postoje znači i druge teme, da nisu samo one loše vijesti, dobre vijesti, već da postoje neki pozitivni koje treba više obrađivati. Od strane medija očekujemo naravno da veću pažnju posveti privredi i privrednim temama, da obezbedi specijalizaciju i užu novinara koji prate ovu oblast kako bi što kvalitetnije prenijeli teme koje obrađuju, znači i da bi se samim tim neki način uklonio onaj problem koji se sada dešava povremeno u izboru sagovornika, komentara određenih tema.
Saradnja medija, privrednika i komora od ključnog je značaja za promovisanje preduzetništva, vrijednosti domaće proizvodnje i pozicije na međunarodnom tržištu, kao i privlačenja stranih investicija. Ovo je zajednički zaključak svih učesnika okruglog stola pod nazivom Uloga medija u promociji privrede, koji je danas održan u Privrednoj komori Republike Srpske.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje aktuelnosti. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu. Tonska realizacija Ognjen Jotanović, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Prijatno večer uz program našeg radija.
glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.